pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα βιβλίο που έπεσε σαν μάνα εξ ουρανού, ακριβώς την εποχή που το χρειαζόμαστε περισσότερο. Ένα βιβλίο που αναλύει, αλλά από μια αναπάντεχη οπτική γωνία, την ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και το τέλος του ψυχρού πολέμου. Τίτλος του «Διλήμματα στο τρίγωνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις» και συγγραφέας του ο διεθνολόγος Σπύρος Κατσούλας. Ας το ομολογήσουμε. Δεν υπάρχει πολίτης αυτής της χώρας που όταν η κουβέντα έρχεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στα ελληνοτουρκικά όπως τα λέμε, να μην αισθάνεται με κάποιο τρόπο ηδήμων. Η προσέγγιση είναι συνήθως βιωματική και έχει έντονο συγκινησιακό υπόβαθρο, που άλλοτε έχει να κάνει με την καταγωγή από κάποια μεθόριο, τη Θράκη ή τα ακριτικά νησιά, όπου το αίσθημα της απειλής από τη γείτονα χώρα είναι σταθερό. Άλλοτε με την καταγωγή ενός ή και των δύο γονέων από κάποια αλύτρωτη πατρίδα, την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη ή τον Πόντο, με όλο το βαρύ συναισθηματικό φορτίο που συνεπάγεται. Αλλά και όταν τίποτα από τα παραπάνω δεν συμβαίνει, αρκεί και μόνο η ενθύμηση και η επίκληση της τραγωδίας της Κύπρου, ώστε να νιώσεις το δίκιο να σε πνίγει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, που συνοψίζεται καλύτερα στη φράση «Ο Τούρκος είναι Τούρκος» και που, κακά τα ψέματα, και στη χώρα μας, ακόμη και σήμερα, προκρίνει ένα μονομερές εθνικό αφήγημα, γεμάτο πολλά δίκαια, πολύ αίμα και πόνο, αλλά και πολλές προκαταλήψεις και αποσιωπήσεις, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα μας είναι πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να κοιτάξουμε την ιστορία μας αντικειμενικά, μέσα από τον ψυχρό και ενίοτε ομό καθρέφτη της γεωπολιτικής. Και βέβαια, σε αυτή την κατεύθυνση, ουδόλως βοηθάει ο πολύ πιο οξύς και στενόμυαλος τουρκικός εθνικισμός, που ειδικά τα τελευταία χρόνια, εμποτισμένος με νεοοθωμανικές κορώνες, κάνει ακόμη και τους ψυχρεμότερους από εμάς να βγαίνουμε από τα ρούχα μας. Γι' αυτό όμως, φίλες και φίλοι, υπάρχουν τα βιβλία. Και δεν εννοώ τα βιβλία που απλώς αναπαράγουν τους κοινούς τόπους του δημοσίου διαλόγου, με την επίφαση της ανάλυσης ή της ιστορικής διατριβής, αλλά τα σοβαρά βιβλία όπως τούτο, που είναι προϊόν μελέτης, έρευνας και επιστημονικής δεοντολογίας. Ποιο είναι το ιδιαίτερο στίγμα τούτου του βιβλίου και γιατί είναι, όπως θα προσπαθήσω να εξηγήσω, ιδιαίτερα χρήσιμο? Ο διεθνολόγος Σπύρος Κατσούλας, στρέφοντας το ενδιαφέρον του στην κορυφή του τριγώνου Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα και Τουρκία, μετατοπίζει τη γωνία θέασης των ιστορικών γεγονότων έξω από τον άξονα των παθών και των αντίπαλων εθνικισμών, προς τον άξονα της γεωπολιτικής, δηλαδή των πολύπλοκων συσχετισμών και συμφερόντων των κρατών, μεγάλων και μικρών, που καθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις. Είναι λες και η κάμερα να υψώνεται πάνω από τη σκηνή της κυρίως δράσης και να σου δείχνει το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα το δράμα στο οποίο συμμετέχεις προσωπικά και μέσα στο οποίο είσαι με πολλούς τρόπους και για πολλούς λόγους εγκλωβισμένος. Για να αναπτύξει τη θεώρησή του, ο συγγραφέας ξεκινάει εξετάζοντας τον ρόλο της μεγάλης δύναμης, που για την περίοδο που συζητάμε και για την περιοχή μας ήταν και παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από ένα θεωρητικό μοντέλο που φέρει τον τίτλο «Το δίλημα του φύλακα».
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Το δίλημα του φύλακα ορίζεται ως η συνθήκη κατά την οποία δύο κράτη διατηρούν τη μεταξύ τους αντιπαλότητα παρότι έχουν ένα κοινό ισχυρότερο σύμμαχο. Το δίλημα είναι εξ ορισμού μια κατάσταση με δυσάρεστες επιλογές. Το δίλημα του φύλακα έγκυται στο γεγονός ότι το ισχυρότερο κράτος δεν μπορεί ούτε να απέχει από μια κρίση μεταξύ των συμμάχων του, αλλά ούτε και να εμπλακεί ενεργά, χωρίς να επηρεάσει την εύθραυστη ισορροπία. Εάν ο φύλακας απέχει, η κατάσταση μπορεί να βγει εκτός ελέγχου. Εάν ο φύλακας εμπλακεί, η παραμικρή κλίση της πλάστικας εις βάρος της μιας πλευράς μπορεί να θεωρηθεί ως νίκη ή παράθυρο ευκαιρίας από την άλλη. Το αποτέλεσμα της διάδρασης μεταξύ του φύλακα και των δύο μικρότερων εταίρων ορίζονται ως εγκατάλειψη, παγίδευση και ενθάρρυνση.
Κι όμως, τα διλήμματα στο τρίγωνο δεν είναι ένα θεωρητικό βιβλίο. Αντίθετα, είναι μια πολύ συγκεκριμένη και αναλυτική μελέτη 6 κομβικών κρίσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κρίσεων που έφτασαν τις δύο χώρες στο κατόφλι του πολέμου. Ενός πολέμου που ούτε και οι ίδιες θα επιθυμούσαν πραγματικά, και ακόμη λιγότερο ο φύλακας, βασικός στόχος του οποίου ήταν η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και μάλιστα ανάμεσα σε δύο σύμμαχες χώρες, δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, εξαιρετικά σημαντικές και οι δύο για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Οι περισσότερες από τις 6 αυτές κρίσεις πυροδοτήθηκαν από το άλυτο ακόμη και σήμερα κυπριακό πρόβλημα, ενώ οι υπόλοιπες τροφοδοτήθηκαν, όπως συμβαίνει εν πολλοίς και στις μέρες μας, από τις διαφορές των δύο χωρών σχετικά με την υφαλοκρηπίδα και τις ζώνες εκμετάλλευσης στο Αιγαίο. Διαφορές που οξύνονται κάθε φορά που αναπτύσσονται προσδοκίες για την ανακάλυψη πολύτιμων πρώτων υλών, πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Η πρώτη κρίση που εξετάζεται είχε ως φόντο το κυπριακό πρόβλημα, αλλά έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη και είναι μια από τις πιο μελανές σελίδες της πολιτικής του επίσημου τουρκικού κράτους. Είναι τα λεγόμενα Σεπτεμβριανά, δηλαδή το πογκρόμ και οι καταστροφές περιουσιών κατά των Ελλήνων της πόλης από ομάδα υποκινούμενων πολιτών και των μυστικών υπηρεσιών τον Σεπτέμβριο του 1955. Ακολουθούν δύο μεγάλες κρίσεις που αφορούν το Κυπριακό, με την πρώτη να διαρκεί από το 1962 έως το 1964 και τη δεύτερη πιο σύντομη χρονικά το 1967, ενώ σημαντικό μέρος καταλαμβάνει η περιγραφή της κρίσης το καλοκαίρι του 1974 που οδήγησε στη διπλή εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αντίστοιχα. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την ανάλυση και λεπτομερή έκθεση δύο κρίσεων στο Αιγαίο που είχαν ως υπόβαθρο την εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας και που λίγο έλειψε να οδηγήσουν σε γενικευμένο ελληνοτουρκικό πόλεμο. Την κρίση με το σεισμογραφικό Χώρα το 1976, από την οποία έχει μείνει η φράση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, Ανδρέα Παπανδρέου, «Βυθίσατε το Χώρα». Και η κρίση με το ίδιο πλοίο που στο μεταξύ είχε βαπτιστεί σε Σισμίκ που τη χειρίστηκε ο ίδιος ο Παπανδρέου ως πρωθυπουργός το 1987. Μια και όπως σημειώσαμε και νωρίτερα, η πρωτοτυπία τούτου του βιβλίου είναι ότι εξετάζει όλες αυτές τις κρίσεις μέσα από το πρίσμα του αμερικανικού παράγοντα, του φύλακα, σύμφωνα με το υπόδειγμα, χρήσιμο είναι να μπορέσουμε πρώτα να κατανοήσουμε γιατί η συγκεκριμένη περιοχή, που συναποτελείται για τους Αμερικανούς από τον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας και της Τουρκίας μαζί, γιατί έχει για αυτούς τεράστια στρατηγική σημασία. Μια περιοχή η οποία στις γεωπολιτικές αναλύσεις ονομάζεται γέφυρα του Ρίμλαντ.
Παρότι η γέφυρα του Ρίμλαντ συνιστά μια γεωγραφική ενότητα, εν τούτης δεν αποτελεί πολιτική ενότητα, επειδή οι δύο πλευρές της γέφυρας, Ελλάδα και Τουρκία, είναι εγκλωβισμένες σε μια διαρκή διάνεξη. Η γεωπολιτική ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου υποδεικνύει ότι η δυναμική ισχύω της περιοχής εξαρτάται από τη συνεργατική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αν η αλυσίδα της αλληλοεξάρτησης σπάσει, τότε η γέφυρα του Ρίμλαντ μετατρέπεται σε πρόβλημα για αυτόν που την ελέγχει. Αν η Ελλάδα και η Τουρκία συνυπάρχουν αρμονικά, τότε ο έλεγχος της γέφυρας του Ρίμλαντ συνιστά ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα. Η μεγάλη δύναμη που κατορθώνει να αναλάβει τον έλεγχο της γέφυρας του Ρίμλαντ και να εποφεληθεί από τα οικονομικά και αμυντικά προνόμια που προσφέρει, πασχίζει επίσης να αποτρέψει τις δύο πλευρές που τη συγκροτούν από το να πολεμήσουν η μία με την άλλη. Γι' αυτό το λόγο το δίλημα του φύλακα αποτελεί ουσιαστικά ένα γεωπολιτικό πρόβλημα. Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της γέφυρας του Ρίνλαντ είναι η κομβική της τοποθεσία. Γεωγραφικά βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων και ενός συμπλέγματος θαλασσών που συναποτελούν την Ανατολική Μεσόγειο. Γεωπολιτικά, η γέφυρα του Ρίνλαντ βρίσκεται σε μια κρίσιμη διακλάδωση όπου η χερσαία ισχύ συναντά την ναυτική ισχύ και οι εμπορικές αρτηρίες διασταυρώνονται. Η σημασία αυτού του γεωπολιτικού σχηματισμού προέρχεται τόσο από τα δικά της πολύτιμα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που προσφέρει, όσο και από την εγκύτητα που έχει με άλλες σημαντικές περιοχές, τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Διόρυγα του Σουέζ, τον Περσικό Κόλπο και τη Βόρεια Αφρική. Χάρη στην κομβική της τοποθεσία και στα γεωγραφικά της γνωρίσματα, η γέφυρα του Ρίνλαντ διαθέτει διαμετακομιστικές και ανασχετικές ιδιότητες. Ωστόσο, τα μέλη που τη συνθέτουν είναι επίσης εγκλωβισμένα σε μια διαρκή διένεξη, δημιουργώντας έτσι πρόσφορο έδαφος για εντάσεις και συγκρούσεις που περιστασιακά διαταράσσουν την περιφερειακή σταθερότητα.
Ποιος ήταν ο ρόλος των ΗΠΑ σε 6 ελληνοτουρκικές κρίσεις που μας έφεραν στο κατόφλι του πολέμου? Διλήμματα στο τρίγωνο. Του διεθνολόγου με ειδίκευση στην στρατηγική ιστορία Σπύρου Κατσούλα. Από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Παρότι κάθε κρίση από τις 6 που εξετάζονται σε τούτο το βιβλίο υπήρξε πολύ σημαντική και πάντοτε τραυματική, τόσο για τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Τουρκία, όσο και για τις σχέσεις των δύο χωρών με τον φύλακα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, η κρίση που οδήγησε στην εισβολή και στην de facto κατάληψη του 36,2 του εδάφους της Κύπρου από την Τουρκία είναι με διαφορά η τραυματικότερη. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις κλονίστηκαν σχεδόν ανεπανόρθωτα. Η Ελλάδα βγήκε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ για αρκετά χρόνια, ενώ οι ελληνοτουρκικές σχέσεις πέρασαν σε μια νέα περίοδο αντιπαλότητας και καχυποψίας, που σημαδεύτηκαν και από την μερική ακύρωση στην πράξη από τη μεριά της Ελλάδας της συνθήκης της Λοζάνης, με τη σταδιακή στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, και δεν θα μπορούσε βέβαια να γίνει διαφορετικά. Το κεφάλαιο που αναφέρεται στα όσα προηγήθηκαν της κρίσης του 1974 και στα όσα ακολούθησαν, τον Ατύλα 1, τις προσχηματικές διαπραγματεύσεις, τα λάθη ή τις εσκεμμένες παραλήψεις του Κίσιγκερ, είναι πολύ αναλυτικό και με πολλά στοιχεία. Τηλεγραφήματα των μυστικών υπηρεσιών, συνομιλίες των αξιωματούχων, μεταγενέστερες συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Είναι ένα από τα πιο διαβαστερά του βιβλίου. Και εδώ, όπως και σε άλλα κεφάλαια, ιδιαίτερη σημασία έχει έμφαση σε γεγονότα της εσωτερικής πολιτικής κοινής των ΗΠΑ εκείνη την εποχή, όπως ήταν για παράδειγμα το Watergate και η παραίτηση του Προέδρου Νίξον, καθώς και της διεθνούς κοινής, με το δράμα του Βιετνάμ να δεσπόζει στις προτεραιότητες της αμερικανικής πολιτικής. Αυτές οι παρενθέσεις είναι απαραίτητες, μια και συχνά έχουμε την τάση να βλέπουμε τη χώρα μας ως τον ομφαλό της γης, αντικείμενο σκοτεινών συνωμοσιών, παραβλέποντας σημαντικότατα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που συνέβαιναν παράλληλα. Ενώ στην πραγματικότητα, αυτό που προκύπτει με μεγάλη σαφήνεια και γλαφυρότητα από εκατοντάδες δηλώσεις και έγγραφα, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κυρίως απρόθυμες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διευθέτηση των ελληνοτουρκικών κρίσεων, γνωρίζοντας εκ πείρας ότι κάθε εμπλοκή τους θα τους γυρνούσε μπούμεραγκ, όπως και έγινε, ακόμα και όταν δεν ήθελαν να εμπλακούν, εξαιτίας και μόνο του ρόλου τους ως φύλακα, ως μεγάλης δύναμης με άλλα λόγια. Δίνεται η σαφής εντύπωση ότι σε ούκο λίγες περιπτώσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες σέρνονται από τις εξελίξεις και ότι αυτό που σταθερά τις απασχολούσε ήταν η ασφάλεια και η σταθερότητα της περιοχής, η μεγάλη εικόνα δηλαδή, που τότε ήταν ο ψυχρός πόλεμος και η αντιπαλότητα με τη Σοβιετική Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας, μελέτης, αναλύσεων, μια και η ιστορία ποτέ δεν παγιώνεται οριστικά.
Καταπτωημένος από το δίλημα του φύλακα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Χάρι Λεμπουίς, εξέφρασε τις ανησυχίες του στην Ουάσιγκτον και συνέστησε την επαναξιολόγηση της αμερικανικής πολιτικής. Προκειμένου να αποφύγουμε τον ανταγωνισμό με κάποιον από τους δύο συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αποφεύγαμε επιμελώς να πάρουμε θέση ως προς τον τύπο ή τη μορφή μιας τελικής διευθέτησης του Κυπριακού. Αυτή ήταν μάλλον η αρμόζουσα στάση που έπρεπε να κρατήσουμε στην αρχή. Αλλά είναι άραγε σωστή και επαρκής για να ανταποκριθούμε στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αναρωτιόταν ο πρέσβης. Ο Λαμπουίς ήταν της γνώμης ότι η επιμελής αποφυγή θέσης είναι από μόνη της μια θέση, μια θέση που αναπόφευκτα ερμηνεύεται ως ευνοϊκή στην πράξη, αν όχι στα λόγια, προς την τουρκική επιμονή να διατηρηθεί το status quo. Δεδομένου ότι έχει ήδη αποδειχθεί με τρόπο εμφανή και οδυνηρό ότι οι παρούσες ρυθμίσεις για την Κύπρο δεν λειτουργούν και η πίεση για αυτοδιάθεση γινόταν όλο και μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο, ο Λαμπουίς υποστήριξε ότι μια αλλαγή πλεύσης προς την κατεύθυνση της αυτοδιάθεσης θα ήταν επωφελής για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η προσήλωση σε μια απροσδιόριστη στάση ουδετερότητας ενδέχεται όχι μόνο να προξενήσει σοβαρή και μακροχρόνια ζημιά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, το οποίο θα έχει πολύ ευρύτερες επιπτώσεις από ότι η Κύπρος, αλλά θα ήταν επίσης ανάρμοστο για το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να αρνούνται το γεγονός ότι η πλειοψηφία του 82% των Ελληνοκυπρίων έχει το δικαίωμα σε μια κυρίαρχη φωνή για τον καθορισμό του ποια θα πρέπει να είναι η κυβέρνηση και οι πολιτικές του νησιού. Ωστόσο, ο ίδιος ο Λαμπουίς είχε πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων που θα είχε μια αλλαγή στη στάση της Αμερικής, οδηγώντας την ενθάρρυνση ουσιαστικά του Μακάριου και την εγκατάλειψη της Τουρκίας. Και έτσι έλυσε σε μεγάλο βαθμό την απορία του. Το συμβιβαστικό ψήφισμα 186 που επιτέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 4 Μαρτίου προέβλεπε το διορισμό μεσολαβητή και τη συγκρότηση μιας δύναμης του ΟΗΕ με αρχική εντολή για χρονικό διάστημα μόλις 3 μηνών, σημειωτέων ότι αυτή ανανεώνεται αναλοιπώς μέχρι και σήμερα. Ο πρόεδρος Τζόνσον χαιρέτησε την απόφαση ελπίζοντας ότι οι δύο πλευρές θα ξεκινούσαν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να συζητούν παρά να πολεμούν. Ωστόσο, το ψήφισμα του ΟΗΕ δεν άμβλυνε τις τουρκικές ανησυχίες, αφού ουσιαστικά αναγνώριζε την Ελληνοκυπριακή κυβέρνηση ως τη μόνη νόμιμη αρχή στην Κύπρο. Πιο ανησυχητικό για την Τουρκία ήταν το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπροι βρέθηκαν περικυκλωμένοι από Ελληνοκύπριους σε κατάσταση εκτός ελέγχου. Δεν θα περνούσε πολύς καιρός πριν ξαναρχίσει η αιματοχυσία μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φεριντούν Ερκίν εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η Τουρκία άκουσε τις συμβουλές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχετικά με την άσκηση αυτοσυγκράτησης και στη συνέχεια την αποδοχή της λύσης, μόνο για να βρεθεί σε μια σταθερά επιδεινούμενη κατάσταση.
Κλείσω αυτή τη βιβλιοπαρουσίαση με μια αυτονόητη εξομολόγηση. Δεν είμαι ιστορικός ούτε διεθνολόγος. Δεν δηλώνω ειδικός στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε και πιστεύω ότι κανοναρχούνται από κάποια αναπόδραστη ιστορική μοίρα που μας θέλει προαιώνιους εχθρούς. Είμαι όμως προσεκτικός αναγνώστης, με μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα της ιστορίας και της πολιτικής. Και όλο και συχνότερα αντιλαμβάνομαι ότι η μακροσκοπική θεώρηση που λέγεται γεωπολιτική μας βοηθά, αν όχι να κατανοήσουμε τα πάντα, τουλάχιστον να αρθούμε πάνω από τα πάθη μας και τις κοντόφθαλμες θεωρήσεις των διεθνών σχέσεων και των μεγάλων συγκρούσεων. Έτσι, διάβασα το βιβλίο του διεθνολόγου Σπύρου Κατσούλα με μεγάλη αδημονία και σε πάρα πολλά σημεία ένιωσα να με χαϊδεύει το δροσερό αεράκι μιας θέασης των πραγμάτων που υπερβαίνει τις στερεότυπες, εθνικιστικές και μονομερείς αφηγήσεις. Με βοήθησε να σκεφτώ καλύτερα τις λογικές με τις οποίες κινούνται οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις σε μακρινές για εκείνες περιοχές, αλλά και να κατανοήσω ότι τα κράτη, μεγάλα ή μικρά, κινούνται με βάση τα δικά τους συμφέροντα, όπως τα αντιλαμβάνονται κάθε φορά μέσα από ένα μείγμα αντικειμενικών και φαντασιωσικών δεδομένων. Δεν είναι και λίγα όλα αυτά. Η μελέτη του Σπύρου Κατσούλα «Διλήμματα στο τρίγωνο», «Ηνωμένες Πολιτείες και Ελληνοτουρκικές σχέσεις» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο. I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad. Η γεωπολιτική αναγκαιότητα του ψυχρού πολέμου έφερε τη ΣΥΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποιος ήταν ο ρόλος της μεγάλης δύναμης σε 6 ελληνοτουρκικές κρίσεις που μας έφεραν στο κατόφλι του πολέμου? Όσα έγιναν στο παρελθόν για να αποφευθεί η ρήξη μπορούν να γίνουν ένας χάρτης για όσα θα συμβούν στο μέλλον. Διλήμματα στο τρίγωνο, του διεθνολόγου Σπύρου Κατσούλα. Από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Σπύρου Κατσούλα «Διλήμματα στο τρίγωνο» διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μία παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.